Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Ο Αντωνίν Ντβόρζακ είναι 52 ετών όταν διευθύνει το Εθνικό Οδείο της Αμερικής, Νέα Υόρκη, και η ζωή του εκεί από τη μία τον συναρπάζει, αλλά από την άλλη του υπενθυμίζει πόσο του λείπει η πατρίδα του, η Βοημία. Παρόλο που τελικά δεν θα αντέξει για παραπάνω από 3 χρόνια εκεί, πριν φύγει θα τιμήσει τη θέση του και τα πολλά χρήματα που ερχόντουσαν μαζί με τη θέση, hashtag Bayoko, και προσπαθώντας να βρει αν υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί μια αμερικάνικη μουσική σχολή, ανακαλύπτει και σαγηνεύεται από τα αφροαμερικάνικα spirituals, αλλά και την παραδοσιακή μουσική των Ιθαγενών λαών. Όσο βρίσκεται λοιπόν στη Νέα Υόρκη, θα συνθέσει τη σημαντικότερη συμφωνία του, στην οποία θα χρησιμοποιήσει ό,τι ξέρει στην πραγματικότητα, θα μπολιάσει όλα αυτά τα στοιχεία, δημιουργώντας μια επική σύνθεση που περιγράφει έξοχα την προσωπική του αλήθεια, που είναι η νοσταλγία για την πατρίδα και τις ρίζες του, συνδυασμένη όμως με την περιπέτεια της εξερεύνησης ενός νέου κόσμου και την κοινότοπη αποκάλυψη πως οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που έτυχε να βρεθούν και τη χρονική στιγμή στην οποία βρίσκονται, είχαν και έχουν τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες και την ίδια ανάγκη για να τις εκφράσουν. Από την ένατη συμφωνία λοιπόν του Αντωνίν Ντβόρτσακ, τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου, σήμερα ξεκινήσαμε με το μεγάλο, ωραίο, χορταστικό τρίτο μέρος Κέρτσο, Μολτοβιβάτσε, από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, σε διεύθυνση του ειδικού Λίμπορ Πέσεκ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ευαίσθητο ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη και ευαισθησία η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η ηχηίδα Μαρία Παπακυρίτση. Ο μάλλον ανισόρροπος, και το μάλλον το λέω από ευγένεια και σίγουρα ζηλιάρης, Κάρλο Τζεσουάλντο, υπήρξε κατά τα άλλα ένας υπέροχος συνθέτης που την εποχή του σόκαρε τον κόσμο τουλάχιστον με 2 τρόπους, Μαρία. Ο πρώτος ήταν με το ιδεχθές έγκλημα που διέπραξε εναντίον της γυναίκας του και του εραστή της, για το οποίο δεν θα σας πω περισσότερα γιατί είναι και πρωί και δεν μου φταίτε σε τίποτα, γκουγκλάρετε το ή και όχι καλύτερα. Ο δεύτερος, και αυτός που μας ενδιαφέρει, ήταν με τα σπουδαία βιβλία του με μαδριγάλια, τα οποία ήσαν τόσο όμορφα που επηρέασαν σχεδόν οποιονδήποτε συνθέτη της εποχής του είχε πρόσβαση σε αυτά και συνεχίζουν να μαγεύουν μέχρι και σήμερα. Συνοψίζοντας, ο Τζεσουάλντο είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, χαρακτηριστικότερες θα πω, στην ιστορία της μουσικής, που πρέπει να διαχωρίζει κανείς τον άνθρωπο από το δημιουργό, και ευτυχώς αυτή εδώ είναι μία εκπομπή που κυρίως ασχολείται με το δεύτερο. Οι στίχοι του Τορκουάτο Τάσο που μελοποίησε ο Τζεσουάλντο λένε: «Ω ευτυχισμένη άνοιξη, από όμορφες σκέψεις ανθίζει μέσα στην καρδιά μου μια νέα δάφνη του στεφανοστολισμένου έρωτα, που της χαμογελούν η γη και γύρω της ο ουρανός. Με ένα μανδύα ωραίο στολισμένος ο πάδος, ο ποταμός ως πάνας ντύνεται με ιάκυνθους και βιολέτες. Χορεύουν οι σεμνές νύμφες και οι βοσκοί, κάντε εικόνα. Τα κελαϊδοπούλια ανάμεσα στα κλαδιά τραγουδούν μαζί με τα κύματα που μουρμουρίζουν. Και λουλούδια ελκυστικά, στους νεογέννητους έρωτες οι χάριτες δορίζουν». Ε, ναι, κάπως καλύτερα έτσι. Το φωνητικό σύνολο συναυλία των κυριών της Φεράρα, υπό την καθοδήγηση του Σέρτζιο Βάρτολο, μας τραγούδησε το ποίημα του Τορκουάτο Τάσο «Ευτυχισμένη Άνοιξη», μελοποιημένο ως θείο μαδριγάλι από τον Κάρλο Τζεσουάλντο, με τον οποίο κατά τα άλλα δεν θα θέλαμε να κάνουμε παρέα. Το καιρό εκείνο, άπαξ και συνέλαβαν την ιδέα της καταιγίδας στη μουσική, του έδωσαν και κατάλαβε, και παρόλο που δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε έναν κάποιο εκφυλισμό στην εξέλιξη του κόνσεπτ σήμερα.
Καταιγίδα, στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα.
Η ιδέα της καταιγίδας παραμένει ζωντανή στη μουσική μέχρι και τις μέρες μας, αλίμονο. Από όλες αυτές τις καταιγίδες που μας έχουν βρει κατά καιρούς, υπάρχουν μερικές που ξεχωρίζουν οι εξής δύο. Αυτοί. Ίσως τις καλύτερες μουσικές καταιγίδες τις έχει γράψει ο Αντώνιο Βιβάλντι, και το ίσως το λέω από σεβασμό στους άλλους ανθρώπους που το γούστο τους δεν είναι τόσο εκλεπτισμένο στο δικό μου, ο οποίος, υπέροχος βιρτουόζος καθώς ήταν, παπάς ξεπαπάς, με τα show-offs του έκανε τα κορίτσια και τα αγόρια να αναστενάζουν. Αυτό που μαθαίνω όμως όλο και περισσότερο για τη μουσική της εποχής του Μπαρόκ γενικά, και το οποίο βρίσκω συναρπαστικό και θα μοιραστώ μαζί σας γιατί τέτοιος είμαι, ήταν το πόσο ελεύθερα γραμμένη ήταν αυτή η μουσική, που βασίζονταν σχεδόν πάντα, και εδώ το σχεδόν το λέω από ευγένεια, στη δεξιοτεχνία των ερμηνευτών, που αποφάσισαν ακόμα και πάνω στην ερμηνεία αλλά τζαζ το πώς θα μεταχειριστούν το υλικό τους προκειμένου να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση με το κοινό. Γι' αυτό και η προηγούμενη, η συγκεκριμένη μάλλον ηχογράφηση. Να, όπως εδώ ας πούμε.
Thank you.
Από αυτή την άποψη μπορεί κάποιοι σκληροπυρηνικοί ακροατές να σκανδαλίζονται με αυτά που μεταδίδω και με αυτό που ακούμε. Πάντως, ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει και να αναζητήσουμε σήμερα είναι μια καταιγίδα στη θάλασσα, αλλιώς ο τίτλος είναι «Να είχαμε να λέγαμε». Εδώ όμως έχουμε και λέμε. Αναφοράς πάθος, κέφι, χιούμορ και αγάπη για το αυθεντικό μουσικό υλικό. Σήμερα από τη δαιμονική Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και τους Il Giardino Armonico σε μεγάλα κέφια του Giovanni Antonini. Ακούσαμε το πρώτο μέρος Presto με Wind Machines, φωνές και γενικά Δώσε μου ό,τι έχεις. Το δεύτερο μέρος, το υπέροχο Largo. Το υπέροχο Largo, με την εκπληκτική αυτή νότα να μένει μόνη της μετέωρη στο τέλος, ραγίζοντας καρδιές. Και το τρίτο μέρος, Presto με Full on Power και τον συνθέτη στα καλύτερά του. Από το κονσέρτο, σε μη υφεσημίζωνα, La Tempesta di Mare, την καταιγίδα στη θάλασσα, για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνιο, του Δεν έχω άλλα επίθετα, του Όλα, του Άπα, του Ζημιά, Αντώνιο Βίβαλντι. Τα νοτισμένα κατά πράσινα λιβάδια της Ιρλανδίας, τα τελευταία μπάρια του Τιτανικού και μια καθημερινή πρωινή εκπομπή στο Τρίτο μοιράζονται σήμερα κάτι απρόσμενα κοινό. Έχουν όλα τους φιλοξενήσει τα λασπωμένα παπούτσια ή και τα ξέγνιαστα γυμνά πόδια νεαρών χορευτών που έμελε να τεινάξουν τη δροσιά από το λεπτό φύλλωμα του γρασιδιού, άλλοτε κυριολεκτικά, άλλοτε μόνο στη φαντασία και τη μνήμη. Αυτός είναι ο ξέφρενος ρυθμός μιας μουσικής που φέρνει αλάτι, αέρα, θάλασσα και τον ακούραστο παλμό της Ιρλανδικής γης. Είναι η καταιγιστική πόλκα του Τζον Ράιαν. Το μουσικό συγκρότημα Gaelic Storm, που ειδικεύεται στην κελτική και γαέλικη μουσική, προφανώς παλαιά αλλά και σύγχρονη, μας ερμήνευσε σήμερα τον παραδοσιακό σκοπό η πόλκα του John Ryan. Με αφορμή μια πρόσκληση για να συνθέσει μια σειρά από τραγούδια, ο Eric Whittaker ζήτησε από την τότε κοπέλα του, την σοπράνο Hilla Pittman, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ, να του γράψει μερικές καρποστάλ στη μητρική της γλώσσα. Λίγες μέρες αργότερα του χάρισε 5 εξαίσια και λεπτεπίλεπτα θα πω εβραϊκά ποίηματα, που με έναν ελλειπτικό τρόπο είχαν φυλαγμένα μέσα τους μερικά από τα πιο όμορφα πράγματα, μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί. Όταν μια σχέση ολοκληρώνει τον κύκλο της, αξίζει κανείς να φυλάει στην καρδιά του ό,τι καλύτερο και με αυτό να προχωρά. Το τραγούδι λέει: ήταν γεμάτος τρυφερότητα. Εκείνη ήταν πολύ σκληρή. Και όσο και αν προσπαθούσε να μείνει έτσι, εκείνος, απλά και χωρίς σπουδαίο λόγο, την πήρε και την έβαλε μέσα του και την έθεσε στο πιο απαλό, απαλό μέρος. Το χορδιακό συγκρότημα Eric Whittaker Singers, υπό την καθοδήγηση του Christopher Glynn, μας ερμήνευσε το πέμπτο εβραϊκό ερωτικό τραγούδι με τίτλο Rakut, τρυφερότητα θα πει, της Hilla Pittman, μελοποιημένο ως μουσική αγκαλιά από τον Eric Whittaker. Στην 7η του συμφωνία, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε, προσπάθησε μαθαίνω να αποδώσει την αρχιετυπική εικόνα του τέλειου ανθρώπου, καθώς ενώνεται με οτιδήποτε μπορεί να θεωρήσει κανείς ως θείο. Κάτι σαν μια ένωση με τη φύση. Τη συμφωνία αυτή την ονόμασε ο Άγγελος του Φωτός, όμως μάλλον αντί για κάποιο είδους θρησκευτική σύνδεση, ο μαντατοφόρος που πλάθει ο συνθέτης έχει μεγαλύτερη σχέση με τις ακτίνες του ήλιου και τα φωτόνια που διαπερνούν οποιαδήποτε ασχήμια, προκειμένου να φτάσουν ως ενέργεια μέσα μας και να μας κάνουν να δούμε όχι μέσω της αίσθησης της όρασης αλλά με την αίσθηση της ακοής. Αγαπητοί ακροατές, από την 7η συμφωνία Άγγελος του Φωτός, αυτό είναι το ονειρόδες τρίτο μέρος Μολτόν Σόνιο του Ενωάνι Ραουταβάρα. Thank you. Ποίημα. Η μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ελσίνκη υπό την καθοδήγηση του Λιφ Σέγκερσταμ μας ερμήνευσαν το τρίτο μέρος Molten Sonio από την 7η συμφωνία Ο Άγγελος του Φωτός το Ιωάννη Ραουταβάρα. Όταν ήταν 4 ετών ο μικρός Αράς μπήκε για πρώτη φορά σε ένα δισκάδικο με το όνομα Μπεετόβεν στην Τεχεράνη. Τα ράφια ήταν γεμάτα κασέτες μουσικής, πολλές από τις οποίες είχαν στο εξώφυλλό τους την εικόνα ενός άνδρα με μια άγρια χέτη για μαλλιά και ένα διαπεραστικό βλέμμα. Αυτές οι κασέτες ήταν, μας λέει, η πρώτη συνειδητή εμπειρία του στη μουσική, και όταν ο πατέρας του έβαλε να ακούσει το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Μπεετόβεν σε μια ηχογράφηση με τον Σιάτοσλαβ Ρίχτερ, ο Αράς ξεκίνησε το πιάνο. Ένας εντελώς νέος, άγνωστος κόσμος άρχισε να ξυπνά μέσα μου, λέει. Ήταν κάτι που πυροδότησε μια συναρπαστική φαντασίωση. Η μουσική του Μπεετόβεν δεν είναι απλά μια μουσική για μένα. Έχει αποκτήσει την ποιότητα μιας εντατικής μνήμης. Πλαισιώνει και συνοψίζει τα συναισθήματα της παιδικής μου ηλικίας. Ο Αράς μεγάλωσε, είναι ένας ικανότατος συνθέτης και ενορχιστρωτής, θα πω εγώ. Και όταν ο πιανίστας Σεμπάστιαν Κνάουα του ζήτησε να δημιουργήσει κάποιες παραλλαγές πάνω στη μουσική του Μπεετόβεν, προσπαθώντας όσο μπορούσε να μεταφέρει την παιδική του ευχαρίστηση όταν τις πρωτογνώρισε, εκείνος ανταποκρίθηκε με μια σειρά από συνθέσεις που, κατά τη γνώμη μου, παρότι πρόκειται για παραλλαγές, παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο βάθος και μια ειλικρίνεια ενδεχομένως παιδική, και δεν νομίζω πως υπάρχει ανώτερη. Σήμερα θα ακούσουμε πως το δεύτερο μέρος Αλεγκρέτο από τη Συμφωνία Ρυθμούς 7 του Λούντβιγκ φαν Μπεετόβεν μεταμορφώθηκε σε αντατζιέτο. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Λούντβιγκ φαν Μπεετόβεν μέσα από τη μνήμη ενός παιδιού από την Τεχεράνη. Ο Sebastian Knauer στο πιάνο μας ερμηνεύσε το δεύτερο μέρος Allegretto από τη Συμφωνία αριθμός 7 του Ludwig van Beethoven, το οποίο μεταμορφώθηκε σε Adagietto με την φαντασία του Arash Safayan. Ανάταση και πάλι. Η Μίτσουκο Ουτσιντά στο κλαβιέ για τον Μότσαρτ της ημέρας.
Thank you.
Η Μίτσουκο Ουτσιντά μας ερμήνευσε τα άκρα, το Adagio και το Allegro από την σονάτα αριθμός 4 σε μη ύφεση του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μίξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την ωραιότερη φωνή στο τρίτο και όχι μόνο και τις επιλογές της και εγώ. Σας αφήνω με το επίτηδες γλυκερό, κωμικό τραγούδι αγάπης στο περίπου και των βασικών δύο ζευγαριών από τη βραχύβια επική, σατυρική, καταπληκτική θα πω σειρά Gallivant, όπου ο Alan Menken με τη βοήθεια του Glenn Slater στους στίχους προσπαθεί να αποτινάξει για λίγο από πάνω του την χρυσόσκονη της Disney, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό του ήχο σε μια ιστορία που μεταξύ άλλων η όμορφη πριγκίπισσα προτιμά τον κακό αλλά πλούσιο βασιλιά από τον καλό φτωχό υπότη και δεν ενδιαφέρεται καθόλου να σωθεί γιατί έχει σωθεί μόνη της. Οι προαιώνιοι εχθροί γίγαντες και νάνοι έχουν ουσιαστικά το ίδιο ύψος, απλά εξαρτάται από ποιο σημείο τους παίρνει η κάμερα. Και οι πειρατές των 7 θαλασσών έχουν στρατοπεδεύσει σε μια όχθη που δεν έχει καμία σχέση με τη θάλασσα και ασχολούνται με την κυπουρική. Κάποιες φορές το πιο καλό πράγμα που έχει να πει κανείς σε κάποιον είναι πως ίσως δεν είσαι και ό,τι χειρότερο υπάρχει. Κάτι που εύχομαι να ισχύει τουλάχιστον και για τον παραγωγό αυτής εδώ της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Rigid and demanding, I shudder at your call.
Whenever you come near me, my flesh begins to crawl.
But sometimes there are moments I'm not repelled at all. Maybe you're not the worst thing ever.
You're utterly disgusting. I loathe your manly stink.
I see your mouth start moving, and God, I need a drink. And then from out of nowhere, I'll look at you and think, maybe you're not the worst thing ever.
You're worse than crabs,
worse than scurvy, worse than lice or plague.
But truth be told,
you're growing on me just like mold. There's something scary behind your cold dead eyes.
And though I'll never like you,
it's nice to realize, maybe
I shouldn't quite say never. Maybe you're not the worst thing.